dhegeystayaalkuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen jimco ah bisha maarch waa 9 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka oo booqasho ku jooga Afrika oo maanta gaaray Jabuuti.
Les entretiens avec monsieur Tillerson ont porté donc sur des sujets aussi variés.
Wada hadalka aan la yeelanay Mr Tillerson waxay taabanayeen dhinacyo kala duwan sida nabadda iyo nabadgelyada degmadan, iskaashiga Shiinaha, arrimaha la xiriira Dorale Container Terminal iyo DP World, maamul wanaaga, xoojinta tayada iyo xirfad sameynta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dekedda berbera ay dhowaan kala saxiixdeen somalilan, ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka imaaraadka carabta.
soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo markii ugu horreysay kulan foolka foola yeeshay wadahadalna bilaabay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson oo booqasho ku maraya Afrika ayaa maanta tegay dalka Jabuuti oo noqonaya waddankii labaad ee booqashadiisa ugu horreysay ee uu Afrika ku tago isagoo ah ergeyga ugu sarreeya Maraykanka. Tillerson ayaa la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo dhigiisa Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Tillerson iyo Maxamuud Cali Yuusuf ayaa kulamadaasi kadib si wada jira u qabtay shir saxaafadeed iyagoo sheegay inay ka wada hadleen xoojin xiriirka Jabuuti iyo Maraykanka, la dagaalanka argagixisada iyo danaha maalgashi ee Maraykanka ee Jabuuti. Tillerson ayaa mar wax laga weydiiyey doorka Maraykanka ee Soomaaliya iyo waxa booqashadiisa Afrika kaga qorshaysan waxaa hadalladiisii ka mid ahaa.
In terms of the joint effort to fight terrorism and al-Shabaab in Somalia, this is obviously Djibouti has an important role because of the number of troop contributions that they make to Africa.
marka aanu eegno dadaalka wadajirka ah ee la dagaalanka argagixisada Soomaaliya oo Djibouti ay qayb ka tahay dalalka ay ciidamada ka joogaan, waxaanu ka wada hadalnay wada shaqeynta AMISOM iyo sidii loo xoojin lahaa guulaha lagana gaaray dagaalka Al-Shabaab oo isan dib loogu soo noqon meelaha laga xoreeyay. arrintan sidoo kale waxaan kala hadlay madaxda midowga Afrika oo aan Addis Ababa kula kulmay. hawlo badan ayaa noo taala Soomaaliya.
hay-adda bisha cas ee caalamiga iyo saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay inay bilaabeen inay gargaar gaarsiiyaan meelaha baahida weyni ka jirto ee bariga qoota ee dalka Siriya, balse waxay sheegeen inay awoodi waayeen in sahaydii aadka loogu baahnaa ay ka dejiyaan baabuurtii ay saarayeen iyagoo sabab uga dhiga duqeymaha weli ka socda aaggaasi. cali al zatiri, xiriiryaha gargaarka bini aadanimo ee Siriya, ayaa sheegay in duqeymahan soo cusboonaaday ay jebiyeen ballanqaadkii ay sameeyeen dhinacyada ku lugtala colaadda Siriya oo ay ka mid tahay dalka Ruushka, kaasoo ahaa markaasi in la joojiyo duqeymahaasi si shaqaalaha gargaarka ammaankooda loo ilaaliyo isla markaana sahayda loo siiyo dadka u baahan. weerarada ayaa bilowday iyadoo 13 baabuur oo xamuul ah oo gargaar wada ay gaareen deegaanka Duuma, balse ay awoodi waayeen inay dejiyaan gargaarkaasi Isniintii kadib markii ay kasii dartay xaaladda amniga.
madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in eedeymaha loo geystay dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta dalka Myanmar loo wareejinayo maxkamadda adduunka si loo xukumo dambiyaashaasi. Sayid Al-Xuseen ayaa war saxaafadeed uu maanta ku qabtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku sheegay in dembiyadaas lagu wareejinayo maxkamadda adduunka. Sayid Al-Xuseen ayaa hadalkiisa ku daray in ay jiraan tuhumo badan oo sheegaya inay dhaceen falal gumaad la halmaala maxkamadda oo keliyana ay go-aan ka gaari karto. Madaxa xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa horey ugu tilmaamay in ay dowladda Myanmar yihiin cashar laga baran karo waxa gumaadka asalka ku saleysan loo yaqaan. Dowladda Myanmar ayaa howlwadeennada qaramada midoobay ee arrintan baaraya ka mamnuucday inay galaan dalkaasi si ay u hubiyaan eedeymahaas. Isniinta soo socoto ayay u qorshaysnaayeen in dembi baarayaasha qaramada midoobay ay tagaan dalkaasi Myanmar. Ilaa iyo haddana waxa ay soo aruuriyeen warbixino ay ka soo qaadeen xeryaha qaxootiga ay dadkaasi u qaxeen ee Bangladesh iyo waddamada kale ee u dhow. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa Afrika ku jooga booqasho uu ku marayo dalalka Chad, Jabuuti, Ethiopia, Kenya iyo Nigeria. Mudane Tillerson oo booqashadiisa Ethiopia ayaa maanta dalka Jabuuti maraya. Wariyahayaga v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray.
Xogeyaha muraha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku yimid Jabuuti maanta barqadii, iyadoo booqashadan ay qayb ka tahay booqasho heer qaaradeeda oo xogeyaha muraha dibadda Mareykanku ku marayo shan dal oo Afrikaana. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Jabuuti wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti. Kadib, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo kalkaliye yashiisa iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Jabuuti. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa si wada jira ugu qabtay shir saxaafadeed qasriga madaxtooyada Jabuuti, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf uu ku bilaabay waxyaabaha isla soo qaadeen xogeyaha muraha dibadda ee Mareykanka markii uu qaabilay madaxweynaha Jabuuti. Hadalkiisina waxaa ka mid ahaa:
Les entretiens avec monsieur Tillerson ont porté donc sur des sujets aussi variés que la paix et la sécurité dans la région.
Aan la yeelanay Mr. Tillerson waxay taabanayeen dhinacyo kala duwan sida nabadda iyo nabadgelyada degmadan, iskaashiga Shiinaha, arrimaha la xidhiidha Dorale Containers Terminal iyo DP World, maamul wanaaga, xoojinta tayada iyo xirfad samaynta,
la bonne gouvernance, le renforcement des capacités et l'insertion professionnelle.
Su'aalan weydiiyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku saabsanayd in Mareykanka aad looga horeeyo xagga maalgelinta Afrika, maxay tahay siyaasadda madaxweyne Trump ee arrintaasi loogu hawlgelayo? Sidan ayuu igu jawaabay Rex Tillerson:
Well, U.S. investment into Africa, and in particular the Horn of Africa.
Maalgelinta Mareykanka ee Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, way sii xoogaysan doontaa iyadoo Mareykanku uu ku sii wadi doono maalgelintaasi oo uu sii kordhin doono maalgelinta Afrika. Maalgelintaasi waa mid lagu horumarinayo oo lagu xoojinayo businesska amba ganacsiga iyo bacmushtarka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale. Sidoo kale, waxaan weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti inuu faahfaahin naga siiyo arrinta dikedda Dorale Containers Terminal ee DCT ee ay isla soo qaadeen madaxweynaha Jabuuti iyo xogeyaha muraha dibadda Mareykanka Rex Tillerson. Wuxuuna igu jawaabay:
a décidé de mettre fin à l'accord qui liait donc Djibouti à DP World.
Waddankaygu wuxuu go'aan ku gaaray inuu soo afjaro heshiiskii u dhaxeeyay Djibouti iyo DP World kadib sanado badan oo wada hadal uu noo socday, iyadoo aanu rabnay in wax laga bedelo heshiiskaasi oo mar walba aanu u tirineynay inuu yahay mid aan isku dheeli tirnayn oo kontraatkan uu halis ku yahay madax bannaanida dalkayga iyo danaha daruuriga ee jamhuuriyadda Djibouti.
Mettez en danger la souveraineté de notre pays ainsi que les intérêts vitaux de la République de Djibouti.
ugu dambeyn xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa soo booqday xarunta saldhigga military ee Mareykanka ee Conley Mounié ee dalka Djibouti waxa xaruntaasi saldhigga military ee Mareykanka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu kulamo gaar ah oo albaabadu ay u xidhan yihiin uu kula yeeshay taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka ee Conley Mounié iyo kuwa Africom iyadoo lagaga hadlay arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmada Geeska Afrika Ramadan Muse VOA Djibouti
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa heshiisyo dhaqaale la saxiixday dalka Zimbabwe oo ka mid ah shan waddan oo Afrika ku yaala oo u booqasho ku marayo safarka Lavrov ee Afrika ayaa ku soo aadaya booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson dadka ka faalooda arrimaha Afrikana waxay u arkaan booqashooyinkaasi isku soo beegmay inay qayb ka yihiin hardanka awoodeed ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka iyo Ruushka oo hadda ku soo biiray loolanka qeyraadka iyo suuqa dehan ee Afrika wariyaha VOA-da Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg Jama Bula Jama ayaa noo soo jeedinaya
safarka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ee Zimbabwe waxa uu ahaa mid uu ku xaqiijinayo xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sidii uu qalinka ugu duugi lahaa heshiisyo uu Ruushku ku tilmaamay kuwii xiriirkaasi xididada u sii aasi lahaa booqashada Lavrov ayaa ku soo beegmaysa booqashadiisii ugu horreysay ee dhigiisa Mareykanka Tillerson uu isna ku tegay qaaradda Afrika toddobaadkan sidaa daraaddeed siyaasigan Ruushka ah ayaa hadalo kulkululsi xoog leh ugu dhaliilay Mareykanka oo cunqabateyn ku soo rogay Zimbabwe oo reer galbeedku ay ku eedeynayaan ku kicista xadgudubyo dhinaca xuquuqul insaanka ah iyo cadaadis lagu hayay siyaasiyiin dowladda naqdiyey Lavrov oo ku hadlayay afkiisa hooyo oo laga turjumayay ayaa yiri si weyn baan uga soo horjeednaa tallaabo dhinac keliya uu qaato oo cunaqabateyn cid kale ku soo rogaysa ama tallaabooyin dal lagu farayo inuu sameeyo wax loo yeeriyo tallaabooyinka noocaasi ee cunaqabateynta lagu saaray Zimbabwe waa kuwa nasiib darro ah waxaana aaminsannahay in tallaabooyinka la siyaasadeeyey ay dhalan rogayaan suuqyada dhaqaalaha iyo dalalka ka dambeeya labadaba Sergey Lavrov sidoo kale waxa uu ku dhaleeceeyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson aragtida uu ka qabo maalgashiga Shiinaha ee Afrika hadal uu jeediyey Tillerson ka hor intii uu aanu u amba bixin Afrika ayuu ku eedeeyey Shiinaha inay dhiirigelinayaan dhaqanka cid ku tiirsanaanta ah ee Afrika Anna Brashevskia oo ka faalloota arrimaha hardanka dhaqaalaha ee Afrika kana tirsan macadka Washington Institute ee arrimaha bariga dhow ayaa sheegtay in safarka Lavrov iyo meelaha uu tago ay yihiin fariimo uu gudbinayo halka booqashada Tillerson uu diiradda ku saarayo waddamada ay dowladda Mareykanka markii horeba uu iskaashiga kala dhexeeyey gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada waxa ay sheegtay in Sergey Lavrov uu booqanayo dalalka Afrika ee xulufada lahaa midowga Soviyeti sida Angola, Mosambik iyo Ethiopia.
And there's several things that Lavrov's trying to do here. One is the Kremlin has understood for quite some time now that Africa is important economically.
Waxaa jira dhowr waxyaabood oo Lavrov isku dayay inuu sameeyo. Midda ugu horeysa waa inuu gudbiyo in Moscow ay hadda fahamtay ahmiyadda xiriir ay Afrika la yeelato uu u leeyahay. Waxaa kale oo uu doonayaa inuu ka faa'iideysto dhaqaalaha Afrika ee dahan iyo qeyraadka Shiinaha iyo Mareykanku ay ku hardamayaan. Waxaa kale oo uu gudbinayaa fariin ah in Ruushka uu ku soo noqonayo meelo ay faraha kala baxeen sanadihii qalaanqalka ee sagaashamaadkii, gaar ahaan Afrika.
Christopher Mtsifangwa isna waa la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Zimbabwe Emerson Mnangagwa waxa uu leeyahay danaha Zimbabwe ee Ruushka ma ahan kuwa caqiido iyo aragti siyaasadeed ku saleysan ee waxa ay ku saleysan yihiin dhaqaale Lavrov iyo Tillerson waxaa lagu waday inay sarkaan maalinimadii Arbacada marka ay booqashadooda gobolka ku kulanto Ethiopia laakiin taasi ma aysan dhicin sidaa dareeddeed labada ninba waxay sii haysanayaan jidka booqashadooda Sergei Lavrov waxa uu ka tagayaa Afrika dhamaadka toddobaadkan, halka booqashada Tillerson ay iyana soo gabagaboobayso toddobaadka soo socda.
Warbixintii Anita Powell, Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinay.
Madaxweynaha Kenya iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa dhegeystayaal barnaamijkaasi gadaal ayaad ka maqli doontaan ku saabsan Kenya ee haatan waxaad ku soo dhowaataan faaqidaadda toddobaadka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Koodii bishan March waxaa heshiis wada saxiixday Somaliland, shirkadda DP World ee dalkaas u taga Imaaraadka Carabta laga leeyahay, iyo dowladda Ethiopia. Dhinaca saamiga, shirkadda DP World ayaa yeelanaysa 1,500 Somaliland, 300 halka Ethiopiana ay yeelanayso 19 soo haray. Muddo gaaban kadib waxaa heshiiskaasi diiday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda Imaaraadka Carabta, dekedda Berbere Mooye, dekedda kale oo gobolka ku yaalla sida dekedda Boosaaso ee Puntland iyo casab ee dalka Eritrea, dhowr dekedoodoo Yemen ku yaalla iyo kuwo kaloo dunidaaba way maalgelisaa. Haddaba muxuu dalka Imaaraadku maalgelinta amaba maaraynta dekedahan uga gol leeyahay? Madal faa'iido wadaag doonaya, madal u baqaya dekedihiisa, sidaa darteedna doonaya inuu gacanta ku dhigo dekedaha laga yaabo inay tartanka la galaan, mise waa dal iska dhicinaya dalka Turkiga oo gugii carabta ee sanadkii 2011 uu kala yirdheeyey, dalkaas oo isaguba xilliyadan faraha kula jira arrimaha dekedaha iyo saldhigyada militari ee dalal dhowra sida Soomaaliya, Suudaan iyo Qatar. Waa arrimaha aan barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaana igala qayb gelaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, guddoomiyaha guddi hoosaadka dekedaha, garoomada duulimaadyada hawada, tamarta iyo howlaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Faarax Xirsi, guddoomiyaha Akademiyadda Nabad iyo Horumarinta Somaliland. Waxaa isaguna khadka telefoonkee magaalada Nairobi ku jira Xuseen Sooyaan oo arrimaha dhaqaalaha bartay. Waxaa isaguna barnaamijka qayb ka ah Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain. Haddii aan adaba dib u yara noqdo, Soomaaliya iyo Somaliland marka la eego wadahadalladii ilaa dhowr mar ay yeesheen, waxay isla garteen in wixii horumar ah aan la iska horjoogsan oo la fududeeyo. Haddaba marka heshiiskan la eego, maxay dowladda Soomaaliya ka baqday oo ay diidmada ugala hortimid? Waxaan su-aashaasi ku bilaabay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Waa mahadsan tahay sandheereer iyo biyoeeba asxaabta iskula jiraan khadka oo salaamaya. Dowladda Soomaaliyeed waxay diidan tahay sidii sharciga ee waafaqsanaa ee dastuuriyan mar hadday iyada waddanka Soomaaliya xuduudihiisa hawadiisa dhulkiisa baddiisa iyadu ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay adduunkana, mas-uuliyaddaasi uu u aqoonsan yahay dhammaan ururada, kuwa caalamiga ah, kuwa goboleedyada, intaba ay og yihiin midda iyada sharciyan maasay in wixii gaasiisa heer sovereignty inay tahay dowladda sida sharciga ama xaqa ah in arrintaasi iyada inay wax kaga inay la wadaagto. Marka taa oo iyada ay hareer mareen maaragtay shirkadaha beryahan caadaystay inay hadba Soomaaliya maaragtay meeshii ay doonaan inay kasoo galaan oo ayadoo keliya aanan ahayn maanta Somaliland walaalaha iyaga oo aan horumarka loo diidaneen ee maalgashi iyo inay maanta gaaraan maaragtay godol barwaaqa cidna maanta Soomaali ahaan diidan maanta umalayn maayo inay jirto. Laakiin maadaama waddankii la fawdaynayo oo geeska shirkada mar dhinaca Kenya kasoo gelayaan oo sidii ay dhacday kuwii ay maalgelinayeen Norwegianka iyo Chinese-ka oo shirkadihii oo dowladda Kenya damaca ilaa heer uu gaarsiiyey inay sheegato badda Soomaaliya qayb ka mid ah iyadoo markaa damac shidaal ay wadato, sidaasoo kale kuwo kale intay Jubaland ay ka wareegaan, kuwana Puntland ay soo galaan, ayagoo qaarkooda hoose kula jira dowlado kale isu ekaysiinaya laakiin inay shirkadahaasi yihiin kuwa ganacsi iyo maalgashi ay wata. Marka maadaama ay u muuqdaan waxa ay la wareegayaan malab sumaysan inuu yahay, ayay dowladda Soomaaliya waxay ka cabsi qabtaa ayna isla markaasna iyada ay ka dhiidinaysaa in ay isku xirdaan amuuraha ganacsiga maalgashiga iyo siyaasadaha guracan ee gadaal aragti kale ee maartay xambaarsan yihiin mandiqadana maanta ay tahay mandiqad loolan fara badan uu ka jiro oo soomaaliyana xeebaheedii wixii la doono laga sameeyo barigeedana wixii la doono laga sameeyo
waan garta dan u tago maxamed faarax oo jooga magaalada hargeysa maxamed faarax shirkadan d b world meelo kaley heshiisya kula jirtaa adduunyada waxaa jira in dowladda jabuuti ay maalin dhaweed heshiis ay kula jirtay ay goysay waxaa la sheegaa in magaalada cadan ee dalka yemenna sidoo kale laga joojiyey maxaa somalilan dhiirigelinaya in heshiiskan ay hore uga socoto wax dabakawalwala oo meesha jiri karaa ma jira
bismillahi raxmaan raxiim sander oo ku salaamaya adigii v o daba asxaabta kale dowladda ku jirtana waan salaamaya walaal waxa weyaan somalilan marka laga hadlayo wax dhabe waa dood ku salaysan aragtiyooyin inta badan ti raacaya sidaa xildhibaanku sheegayay odhanaya soomaaliya dowladda muqdisho ka dhisan baa soomaaliya dhan loo aqoonsanyay oo runtii aana xaqiiqana walaal ku salaysnayn mid jirtan aan ahayn marka dowlad la leeyahay way maamultaa dalka caynkaas oo mas-uuliyad bay ka tahay waxay marka dowladdaas waa inay awood u yeelata in xuduudahaasa xildhibaanku sheegay de xuduudaha ay sugtee gaadho waa inoog nahay xaqiiqo taa walaal way ka fog tahay halkaa waxaa ka dhisan dowlad gaara oo soddon sano jirtay oo shacabku doortay oo duqumaraadi lagu soo doortay oo aan xidhiir siyaasadeed marnaba la yeelan ilaa koob iyo sagaashan lama odhan karaya markaa walaal doodaa xildhibaanku sheegay waa dood jaban waa dood inta badan ragga ka mid taha dowladda federaalka ee soomaaliyana ay ku doodaan in masiirka ummadda soomaalilan lagama go-aamiyo oo loogama dhitagareeyo muqdisho masiirka ummadda soomaalilan waxaa laga go-aamiyo hargeysa waxaa go-aamisa dowlad shacabkeeda matalaysa oo shacabkeeda doorteen oo qof qof ay u doorteen
waan garta
waxaa walaa go-aamisa dastuurka soomaalilan oo xaq u siinaya dowladda jirta inay heshiisiyo caalamiya iyo kuwo maxaliyaba ay la geli karto cid kasta u aragto dankeeda marka walaal tani arrin runtii muqdishona lagala tashanayo maaha arrin wax laga weydiinayana maaha arrin ay awood u leedahayna maaha arrin si diblomaasiyada xataa hadday u gasho sida intaedafe ay wadamada ka dacwootay carab liiga iyo isku taga carabta iyo arrin ay xataa wax ku heli karto maaha
walaal waan imi doonaa qodobka lakin maxaa dhiiri gelinaya
waxaan kusoo koobayaa addis ababa xarunta etoobiya waxaa ka dhisan safaarad caalamka soomaalilan ka taagaya baa ka dhisan hadday inuu diblomaasiyadeeda wax tari lahayd oo ay wax ka qaban karto oa taas wax ka qaban karto waxay taasi kuu sheegaysaa inaanay awood siyaasadii mid diblomaasiyad oo muqdisho ay leedahay oo ay soomaalilan ugu hanjabi karta inaanay jirin
su-aashayda qeybta dambe ahayd maxaa dhiirigelinaya soomaalilan inay heshiiskan hore ugu socoto
walaal waxaa dhiirigelinaya soomaalilan waxay baahi weyn u qabtaa inay xiriir caalamiya la samayso shirkado ganacsi iyo dowladaha ay u aragto in danaheeda dhaqaale ay ku jiraan waxaynu ognahay in dekedda berbera ay markii hore ahayd deked ku filan somalilan waxaa loo aqoonsaday in baahi weyn ay suuqa etoobiya oo dhaqaalaha etoobiya uu kordhayo oo 10% ku kordhayo sanad kastaba populationka etoobiyana uu kordhayo iyo wadamada kale ee iyaguna aan badda lahayn ugandha iyo south sudan inay somalilan u aragtay inay suuq laga keeni karto taasaa walaal keentay in furfurta in somalilan ay furfurto shaqalaan baa ka jirta dhaqaalaheedu oo aan aada u fiicnayn marka waa in ay somalilan ay xaq waa waxay xaq u leedahay waa inay raadisaa hab ay ku furfuraysa dhaqaalaheeda si ay dowladdeeda ula dagaalanto mushkilaadka dhaqaale ee haysta marka arrintani waa arrin ay somalilan dhaqaalaheeda ku
waan garta haddaan siiyo xuseen oo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad ku takhasustay dhaqaalaha waxaad wax ka taqaanaa nidaamka bangiyada iyo heshiisyada caalamiga ah maxaa kaaga baxay heshiiskan ay wada galeen somalilan iyo imaaraadku gaar ahaan shirkadda d b world dowladda soomaaliyana ay diidan tahay
walaal aad baa umahadsan tahay waana salaamayaa walaalaha kale oo ku jira walaal somalilan iyo soomaalida kale waa dad walaalaah waa dad wada gashay qof kastana wuxuu u baahan yahay horumar iyo development in loo sameeyo mana u marinayo dowladda soomaaliya inay diidan tahay waxyaabaha faraha badan oo ay somalilan rabto inay samaysto oo ku xiran in international dowladda soomaaliya ay madasho ilaa dowladda xasan sheekh ilaa t shariif ilaa midaan hadda farmaajo oo madaxweynaha uu ka yahay diyaar bay uleeyihiin wixii wax u taray shacabka soomaaliya inay usaxiixaan meeshaan walaal waxaa yaala d b world taariikh bay leedahay taariikhdeeda waad og tahay waddamo xoog badan ayay mataqaan heshiisyo la gashay heshiisyadeeda kelin weyday waxaa la yidhi media u dambeeyay kaala sii sido jabuuti iyada oo country ko leh ayay socodsiin weyday waa tii hadda laga cayniyey Indonesia laga soo cayriyay, Senegal baa laga soo cayriyay, Mareykanka u diiday, jakad waxay ka sameysatay, calan bay ka sameysatay markii Yemeniinta ay naga baxayeen dagaal bay ku qaadeen waa burburiyeen, Djibouti hadda Faransiiska ka hortaagay inay burburiyaan bay rabeen. Aniga walaalahay oo shakhsiyan Soomaaliland oo aan aad u jeclahay oo aan aaminsanahay xubin ka mid ah xubinada Soomaaliya, shirarka ay ku taageen qayb ka mid ah, haddii maanta waad maqlaysay ciro ka hadlay oo yidhi heshiisku xalaal ma ahan, 1985 baa markii hore Soomaaliland la siiyey, hadda 30 maa meesha timid, waxaa ku qoran dokumentiga uu saxeexay dowladda Sinaan iyo ay loo keenay in 65 ay Imaaraadku ay leeyihiin, waxaa kaloo ku qornaa 5 sano inaan Imaaraadku geli karin, mataqaanaa Soomaaliland aysan geli karin, iyadoo hal sano heshiiska jira ayay iibiyaan oo international ka iibiyaan wax kasta oo heshiis dowladeed lala gelayo oo waqti dheer qaadanaya oo khatarteeda leh. Waxaa loo baahan yahay Soomaaliya looyaradooda in loo bandhigo, dowladda Soomaaliya inay socotiso wax ay dowladda Soomaaliyan u jidintahana ma jirto, laakiin meeshaan waxaa yaala heshiis xaarana kan Soomaaliland waaba la ogyahay heshiiskaas oo 35 iyo 30 waxbaa laga hadlaya, xataa kan Puntland ma naqaana inta
mataqaanaawaayahay
hadda u socotaa.
Aan u tago ninka la yidhaahdo Maxamed Xaaji oo jooga magaalada London. Maxamed Xaaji, eeda u jeediyey Xuseen shirkadda DP World in meelo fara badan intay tagtay waxba ka qaban weyday lagana soo eriyey sumcaddaas, kow DP World ma leedahay talabaad welwel ama ku abuuri karaysaa heshiiska Soomaaliland iyada oo dhexe?
Horta walaal aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin akhyaarta ku jirta iyo adiga oo v o a matalayada. Arrintan uu sheegay Xuseen ee adiguna su-aasha iga weydiisay, DP World waa shirkadda saddexaad ee adduunka ugu weyn ee dhinaca dekedaha maalgashiga weyi, waa shirkadda saddexaad ee adduunyada ugu weyn weyi. Waxay maalgashatay 40 waddan bay maalgashatay, xafiisyo waxay uga furan yihiin 113 dal ayay xafiisyo uga furan yihiin. Dekedaha ay maamushaana maanta waxay marayaan 78 dekedood bay marayaan. Marka DP World reputationka iyo sumcadda ay adduunyada ku leedahay halkaas ayay ku caddahay, taas waa taa weeye. arrinta Djibouti oo isaga uu soo hadal qaaday waxa weeyaan, Djibouti walow wanaagsan waan taageeraynaa, wixii adduunyada ay kula macaamilaysana waa dal xora oo madax bannaan oo gaarkiisa u taagan, marka isaga iyo Djibouti ayay u taallaa, waxaa hawshaa kala martay. Arrinta kale ee aad ka hadashay walaal ee ah in Somaliland muxuu ahaa ay sumcad xumadaas oo kale ay dhibaato ama welwelo kale u keeni karto waxa weeyaan Somaliland, horta waxaan la yidhaahdo joint venture waxaa la yidhahda hadda Somaliland iyo ay wadadayaan iyo Ethiopia iyo DP World waxa weeyaan wax u baahan marka horeba in khatarta loo dareemo. Businessku riski fara badan buu leeyahay, calooladeeg fara badan baa lagaaga baahan yahay, inaad gasho waa mid weeye. Talabaad waxa weeyaan oo su-aasha xooggeeda ka jawaabay walaalkii Maxamed Faarax baa ka jawaabay, oo Soomaaliland inay waqtigan u baahan tahay in cilaaqaad adduunyada la samaysto dhinaca ganacsiga, dhinaca kalena siyaasadda adduunyada waxay ku timaadaa dal iyo masaalax bay ku timaadaa wadagtaa Soomaaliland aqoonsi dajuur ah, nooca dajuur la yidhaahdo waa kan legitimacyga sharciga adduunyada in adduunka kursi ku yeelataa Soomaaliland ma haysato, waxa uun ay sharciyadeedu ku dheeg tahay defacto waxa la yidhaahdo ayay ku eg tahay. Marka in ay adduunyada ka yeelato dana fara badan adduunyadu ka yeelato oo masaalax weyn adduunyada ku abu oo masaalaxaas hadhow tolo uu noqdo wax Soomaaliland qadiyadeeda ilaaliya oo madax bannaanideeda ilaaliya oo siyaasadeeda taageera ammaankeyga taageera dhaqaalahayga taageera waa uu lagama maarmaan.
Waan gartay haddaan u tago Professor Dalxa, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka dekedaha labadu way ka hadleen arrintan, waxay inta badan ku gaabsadeen yidhaahdeen heshiiskaas nalalama socodsiinin waxba kama ogin, hase yeeshee wax tallaabo sharciya oo ay qaadeen ma jirto, hase yeeshee warar labadii maalmood u dambeeyay soo baxayay ayaa sheegaya in Soomaaliya ay u cabatay oo ay warqad u qortay ururka jaamacadda carabta. adigu xubin baarlamaanada carabta ka mid baad ahayd, arrintaasi ma jirta?
Runtii sida kulliga social media aan ku dhex maartay arkayay warqad bicisada noo joogta Qaahira iyada inay u gudbisay qoraal cabashaa jaamacadda carabta oo ka dhan ah heshiiskaas iyo sida maaragtay shirkadda hadda Imaaraadka iyadu hoos tagta habdhaqankeeda uu maaragtay uga soo horjeedo sharci ahaan maaragtay siyaasadda Soomaaliya. arrintaasi waan u jeeday waan akhriyay warqadda, laakiin rasmiyan annaga sideenna haddaan cod baarlaman aan wax ku cabiro weli heshiiska oo xukuumadda si waafaqsan nidaamka ee baarlamaan inuu oga hadlo ay tahay noomayeen keenin oo wadi baarlamaanka ba fasax ku jira oo xukuumadda marka qaraarka iyada ay ka gaartay.
Waan gartay maxamed faarax, hadii baa dhacdo in Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo talaabada ah inay hay'ad caalamiya amaba hay'ad goboleed ay u dacwato, waa maxay talada u taala Soomaaliland?
Walaalada, waxa weeyaan heshiiskani maaha heshiis Soomaaliland kaliya, waa heshiis ay Soomaaliland kula jirto dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia. Walaal, arrinta aynu eegina maaha Soomaaliland, indhaha lagu eegayo maaha Soomaaliland oo ah waddan aan la aqoonsanayn oo aan qaramada midoobay iyo Carab Liiga iyo Afrika Yuniyan kamidnaba aan ku lahayn kursi maaha. Waxay taabareysaa interestka dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee wadamada ugu awoodda weyn ee qaaradda Afrika, gaar ahaan Ethiopia iyo wadamada ugu saameynta badan ee Carabta sida Imaaraadka Carabta. Hadday isku daydo Soomaaliya, sida imi kale isku dayday, inay dacwada waxay keliya sameyn diblomaasiyadda keliya ee ay sameyn kartaa waxa weeye inay cabasho horgeyso midowga Afrika iyo midowga Carabta. Waa ta keliya baysan, waa talaabada keliya ku dhaqaaqi kartay u furan. Su-aashu waxa weeyaan, maxaa uga soo noqon karaya? Walaal, waxaan ahayn ceeb uga soo noqon mayso saameyn sidba uguma yeelan karto heshiiska. Heshiisku ma aha mid ka dhexeeya waa mid dowladaha ka dhexeeya, maaha mid ka dhexeeya Imaaraadka, mid ka dhexeeya Soomaaliland iyo Carab Liiga, mid ka dhexeeya maaha. Waxa weeye danaha Soomaaliland iyo danaha Imaaraadka iyo danaha Itoobiya waxay daafacaya oo walaal u jooga oo Soomaaliyana ka awood badan waxa weye Imaaraadka. Haddii African Unionka ama midowgaas kala geeyana, waxa walaal jis ama igad la geeyana, way ognahay saameynta Itoobiya ku leh labada wadanba.
Xuseen oo jooga aan u tago magaalada Nairobi,
waxaan aad dibiwool walaal waxay la mid tahay company waxaan jiray Ingiriiska oo la dhihi jiray East Indian Company. Markii uu guweysan jiray Africa iyo wadamada Asia, wadanka uu Ingiriisku qabsanaya wuxuu u diri jiray kambanigaas markuu meesha qabsado, sida dibiwool oo kale. Hadda ciidanka ay ugu samaystay mataqaanaa boosaaso iyo xamar, haddana faraa waxay u wado Soomaaliland ugu samaysay, kadib ayaa Ingiriisku qabsan jiray. Midda kale oo aniga aan sheeg ka rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan, haddii arrinta aad hadda xusteen oo ah cabashay Soomaaliland gudin kartaa, Soomaaliland waxay ictiraafa male gobollada Soomaaliya bay ka tirsan tahay. Cid ma dacwad international qabanaysana ma jirto. Meeshaan waxaa yaala niman inta soo duulay raba Soomaaliya inay isboosa ka dhigtaan oo dagaalkoodu uu yahay 30 sano oo soo socota inaan dekad weyn oo la tartanta dubay aan la sameyn.
Waxaan jeclay inaan u tago maxamed xaaji oo jooga magaalada London. Maxamed, Soomaaliya waa dowladda federaalkan ka hadlaya daciif, way taag daran tahay, waxyaala badan ay doonayso uma fulaan. Hase yeeshee, markaan ka hadlayno dhinaca haday dacwad dhacdo inay geyso, waxaan aragnaa in arrintii iyagiiyo dhex taalay Kenya marka la eego, in maxkamadda ugu sarreysa ee cadaaladda adduunka ay gaadhay oo hadda maanta ay go-aamo sugeyso. Marka hadiiba ay dhacdo in tallaabada ay ku dhaqaaqdo dowladda federaalka Soomaaliya, wax dhiba oo dib u dhaca ma ku keenaysaa heshiiskii dhexmaray shirkadda DP World oo Imaaraadka laga leeyahay iyo Soomaaliland?
Arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadal baa u socda, wadahadal muddo dheer qaatay oo in badan ribaday baa u socda. Wadahadalladaa waxay soo gaareen heshiiso farbadan bay ku soo gaareen. Waxa ugu dambeeyay lagaga hadlayna wuxuu ahaa qadiyadda Soomaaliland inay waddan gaaro noqonayso, iyo in aanay noqonayn, iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland inay mar labaad isku noqonayaan bay ayaa ahayd qadiyada ugu dambeysa laga hadlayaa. Laakiin waxyaabo fara badan oo hoos yaallo mashaakilaadoo la dhameynaya ayaa jira. Heshiisada marka dib ugu noqoto kii Istanbul iyo kii lagu saaxay magaalada Dubai waddanka Imaaraadka, waxay sheegayaan in aan layska khalkhalin oo aan layska carqaladayn waxyaabaha heshiiska ah ee dhinaca dhaqaalaha ku saabsan, dhinaca gargaarka ku saabsan ee Soomaaliland u imanaya, ama ay kamid tahay Soomaaliland Development Fundka waxa la yidhaahdo, ama ay kamid tahay muxuu ahay waddan gaar oo kale u siinaya Soomaaliland wuxuu siinaya. Marka heshiisadaasina way yaalaan, marka kalena waxa weeyaan heshiisadu sidoodaba waxa la yidhaahdo deeqaha la bixiyo iyo heshiisada la gelayo ee waddan la gelayo cid kale ama waddan kale la gelayo waxay ku xidhan tahay oo kasoo gooda sida caadiga inu naqaano waddanka gelaya heshiiskay kasoo gooda. Tusaale ahaan, waynu ognahay waddanka Taiwan waxay heshiisa la galo wadamo fara badan lamana aqoonsana. Ingiriis baa la gelayay maalma dhowey, Maraykan baa la gala, Jarmalkaa la gala, Japaniiskaa la gala, haddana waddan la aqoonsan yahay maaha. Weliba waddanka diidan ee kasoo horjeeda waa waddanka labaad ee adduunyada ugu quwadda weyn leh, ee ugu populationka badan leh, ee ugu dhaqaalaha labaad ee adduunyada ku jira weeye. China saameyntii soo noqday inta uu leeyahay shino haddana idu joojisa ma jirto waayo waxyaabaha xaqiiqdi waxa weeyaan heshiiska lala galay mar hadii aanu ahayn mid qusaya siyaasada qusaya oo xusaya arrimaha ishtimaaciga socialka iyo dhaqaalaha waxyaabo fara badan oo waxay ku xiran tahay cidda la gelaysa unbaa bereereyso meesha u bereereysa markaas waa heshiin dabdoon oo ah in dekada berbere la maalgeliyo dadkaas ay nolol ka helaan dhaqaal wanaagsan ka helaan waa dhinaca wanaagsan markay soomaaliya inay tahay inay
kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Soomaaliya dhimaxay yeeli kartaa Ethiopia waxay ku leedahay 1990 oo ay joint venture ay ku leedahay maxay yeeli kartaa waddanka Imaaraadka Carabtu ilaa xaqiiq weyn doonaynaa inuu ka hadalle wuxuu ku dambada ka riixayo maxay yeeli kartaa haday jaamacadda Carabtu noqoto oo Soomaaliya kamid tahay waxay waxa fadhiya waxa weeyaan Imaaraadka waa fadhiya yaa ku adkaan kara halka waddanka masaakiinka iyo waddanka kale yaa ku adkaan kara noqonaysa haddii ay noqoto dawladaha EGD 8 haday noqoto yaa ku adkaan kara Ethiopia ku adkaanaysa mise Soomaaliya ku adkaanaysa marka arrinta Soomaaliland mesh laga saaraba marka xaqiiqdan waxa weeyaan Soomaaliya oo isfashilinaysa awlde sheegashun bay hadaf kun bay ka sheegin jirtay marka waa xaqiiqdu waxay tahay nimanka wixii Ilaahay kala siinayo iyaga Soomaaliland iyo DBL iyo Ethiopia halkaasay ku dhamaatay
waan gartay aan waqtiga
la sameeyo kala wax weeyaan wax si kala fogeeyo dadka walaalaha ee Muqdisho iyo Hargeysa degan oo si kala fogeeyay iyo ceeb laga qaadan weeyaan wax u socon karo Soomaali Italkeega ay maanta leedahay maaha
waan gartay waxaan jecelayn dhageystayaasha xusuusiyay inay la socdaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo maanta kaga hadlayno heshiiskii shirkadda DP World iyo Somaliland iyo sida shirkadda DP World ay dekedo badan oo gobolka ku yaala haddii noqoto geeska Afrika amaba gacanka Carabta ku yaala ay hadda u maamusho iyo walwalka arintaasi ka iman karaya waxa dawladda Soomaaliya ay ka sameyn karayso haddana u tago professor Dalxa oo jooga magaalada Muqdisho inta badan waxa la yiraahdaa marka laga yimaado in Imaaraadku uu dantiisa gaarka ka wato gaar ahaan dhinaca dekedaha oo dadka qaar ay yiraahdaan waxaa laga baqayaa in Jabal Cali ay hoos u dhacdo sababtaas darteedna weeshida uu la gelayo dekedaha ku yaala gobolka laakiin waxaa jira in tartan ka dhaxeeyo dawladda Turkiga oo arintii guiga Carabta aad loo kala qaybsamay dalka Turkiga san ognahay wuxuu saldhig military ku leeyahay dalka Gadar waxa uu dayactiray dekedii Muqdisho iyo geegida dayuurada ee Muqdisho oo maamulo dalka Suudaan sidoo kale waxa uu siiyay deked ku taala badda Cas halkaas oo ah meel aad maartay muhiim u ah oo dalalka Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadku aad u diidan yihiin marka hadiiba Turkigu uu dadaaladan wado Imaaraadku is hayaan inuu isna dadaalad kuwaas la mid ah oo dadka oo isaga isfahmi karayaan uu la yeesho maxadiday
maadsan tahay horta sawirada hadii culimadu loo sheegtaan xumeeyo mas'alada way ku dhigshaa meeshaan cali u tinimo oo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ama Somaliland iyo Soomaaliya baan idhaahda inkastoo maanta daan idhaahda Somaliland iyo dan Soomaali idhaahda weli Soomaaliya baan taaganahay markaan Somaliland idhaahdana dhulkii Soomaaliyeed weli magacii Soomaaliya meesha kama una bixi waxa maanta isku haystana waa Soomaaliya faraca iskada waxaa la isku haystaa waxa waaye waa dhuuxii oo magaca Soomaaliya ee Somaliland wax kulahayd Soomaaliyana wax kulahayd waxa meesha taagan waa khariitada loo yaqaano Soomaaliya ma garatay sida loogu jowrfalay iyo sida loogu xadgudbay iyo sida loogu tumanayo iyo sida dadkeeda la doonayo inay iyagu aanan noqonin dad wax u dhaxeeya ee nin walba meel waraabihii uu doonayo inuu ku quuto macartay inuu meeshiisa uu ku garaysto uu doonayo taa waxa aragti ku salaysan iyo aragti hadda wax meesha taagan keliya ee ayaad moodaa inaan ku doodayno annaga loolanka ka jiro mantaqada waan ognahay Turkiya keliya maaha iyo macartay iyo Imaaraadka waxaan ognahay maanta berbera baabulmandabka ayay u dhow tahay oo jasiiradda carab halkaasay maartay waxa yeman suqadara maartay iftiinkeeda laga arkayaa marka maanta wax ka taagan yeman marka annaga arrintaada sida loo dhigayo aan ninka odayga saaxiibkeena ahaa aan ka dhadhansaday ee uu yiri Ethiopia ayaa AU fadhida Imaaraadna Arab League bay fadhidaa markaan aragno maanta maxaa ka jira yemanta ogeyd ee gubanaysa waayo cidda ku dagaalamaysa mareer Yemen kariya miyaa la isu daayay oo iyaga ku dagaalamaya halka mise awooda ka baxsan baa meesha soo galay oo ayaga isnecbanaan iyo loolan ka dhexeeya oo halkaas isku jirdinayo oo ilaa ay heer maanta in sawaarik lagu garaaco maaragtay oo Riyaad iyada ay gaarsiisan tahay oo Houthi oo Iran taageerayso oo dowlado kale taageerayso oo intii la doono oo iyada ka dhan ah dowladaha khaliijka kasoo horjeeda dhan iskugu tageen xagga iyo intii ayagana ismaheysa iyadana khaliijka ay heli karto iyadana iskugu tagay arrimahaas iyo kuwa la midka ah ee mandiqada aan ognahay dowladaha isdiidan oo Eritrea iyo Ethiopia aanan israbin oo Djibouti oo hadda oo iyada xiriirkii ma artay oo iyagana xumaaday meesha soo gashay ee mandiqada oo dhammaan oo Iran oo ma artay oo iyada badda awood ku leh oo maanta iyada khaliij alcarab iyo khaliij alfarisi baa la yiraahdaa la isku haysto amuurahaas oo dhan ayadoo sida kan Soomaaliya u taallo hadday dhexda u gasho maxaa ku imaan kara guud ahaan iyadoona loo kala saarin Soomaalilan iyo Soomaalila hal bad oo annaga maanta isku dirirsan eenan kula maartay qaybsanin maartay miis bishii ayaa wax la isku haysto ay tahay marka horta dhibaatada mid caam ah ayaan ka hadlaynaa mid gaara iyo mid cid gooni ah oo la leeyahay iyada ciddaasi lagu xumeeyo ama loo diido maaha arrinkan in la siyaasadeeyo dadka soomaalida ahna ama xagga soomaaliland ha noqdo ama kan muqdisho jooga ha noqdo waa dad aan isdiidaneyn har iyo habeenna isu ooman isdhexm oo maanta dibadda kan jooga ee baasaboorka soomaaliya wata soomaaliland baa tahay lama yidhaahdo baasaboorka soomaali ku siin mayna ma tiraahdo safaaradaha nin kastaba nin soomaaliya ayaa magacaasa naga wada dhexeeya wuxuu doonaa ahaado laakiin waxa meesha yaalla maxaa daan u ah heshiisyada noocan oo kale ee iyaga ee ujeedada gaarka laga leeyahay ee lagu soo gabanayo ganacsi wax la mid ah marka ayaga ay ciidamana ay daba taagan yihiin oo saldhig militarina haddana dhinac kale lagu wato maxay mandiqadu oo haddii si qalad xataa ay dowladda hadda iyaga ee maartay ee walaalaha ee halkan ee maartay ee ka jirta ee iyaga ay ku diidan yihiin haddii xataa khalad ay gasho annaga amni alqowmi alcarabi baa mar laga hadlaya carab marka la yidhaahdo maclabay laatanka dal carbeed baa dowlad haddii maanta israa'iil baan saldhig siina iyada ay tiraahdo carbeed inta kale ayaa wada qaylinaysa 2020 haddii maanta iyada annaga dowladahan maanta ee imaaraadka iyo sacuudi arabiya maanta xafiiskii safaaradda soomaaliya ee ku leh ee Iran in aan 12 saac maartay wax ka hooseeya in lagu xiro albaabada iskugu dhufto waxay ahayd dano oo siyaasadeed oo markaa lagu fulinayay oo dowlada carbeed iyaga rabitaankooda iyaga markaasi dowladdii Cumar Cabdirashiid ay fulinaysay hadday maanta iyada dowladda soomaaliyeed in allaala intii cadow ku ay imaaraad ee jasiiradahan abu muuse iyada Iran ay ka haysato iyada ay aqoonsi gaar ay la timaado oo iyadana tu kale oo halkan iyadana ay kasoo baxdo iyadana ay samayso wax ka dhan ah soomaalina marka qaarna soo malayab inay sharja iyo maartay iyaga ay la mid tahay oo imaaraad ka hoostagayso ama midna kalen loo malay in kirinka lixaad ay tahay Ethiopia hoostagayso annagu xaaladda tan ay tahay maxaa ummadda soomaaliyeed lagu daan karo meesha wax loo baahay in laga eego ma aha inuu guri la isku haysto oo soomaaliya ana cunay ah arrintu waa jiritaan iyo ahaansho ma aha lahaansho wax laga hadlay waa ahaanshihii baa khatar ku jira oo magacii soomaaliyeed wax laga hadlay ah hadday maanta soomaaliland aan ogahay hadday berbera kasoo dalor baris subaxdii in muqdisho lagu cunay aan ogahay ganacsatana wax iyada maanta ka dhexeeya oo colaada ma jirto kiika ganacsada berbera iyo kii xamar ka ganacsada waa isku mid waa isku dan kii puntland iyo kii jubbaland ka ganacsada waa isku mid danahaas maanta waxa dadka ishaya laakiin waa ragga siyaasadda
eeu
arkaan danahooda ka dhex fiiriya ummaddana aanan u danaynin iyo wax ka imaanayan aanan eegin haddana aad moodida weli meel siyaasadaasi ee laysku waafaqsan yahay inaynan jirin mantiqada
waayahay aan siiyo madana darxa aad baad umaadsan tahay aan siiyo maxamed faarax oo jooga magaalada Hargeysa maxamed waxaa la yidhaahdaa imaaraadku dekedda cadan ayuu mar maamulayay 2008 waxaa jira in dadku ay aad uga dibadbaxeen kadib markii ay sida la sheegay arkeen in yoolkuna ahayn horumarinta dekedda ee uu yahay in dekedda Jabal Cali ayna noqonin mid shaqadeedii ay hoos u dhacdo cabsi noocaasa ma laga qabaa in dekedda berber ay ku timaado
hadii loo jigaasi doodaasi ay saxan ahaan lahayd may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn bbo may dhisteen dekedda geeska africa ugu weyn jabuutiga may dhisteen iyo hadday u baqanayso strategically hadday u baqanayso Jabal Cali hadday u baqanayso dibi ku taala walaal umay dhisteen way fariisin lahayd waanan ognahayo maanta jabuuti ma haystiidaan ama waanaysiine wayna ognahay dekedda daaroole ka dhisan intay leeg tahay
laakiin dowladda Jabuuti waxay ku doodaysaa in haba yaraatee ayna wax faa'iidaa
halkani walaal waa kusoqo halkani waa Hargeysa waa Soomaaliya Yaman maaha xaaladda Yaman iyo xaaladda siyaasadeed ee Yaman ka jirta halkan kama jirto
halkan ka jirta ana halka kama jirto marka aanu maartayo dooddu ku salaysan yoon baa lagu qamaamo lagu yaacay oo dibban waa lagu yaacay ma arkay walaal doodaas inay doon saxda
waan gartay aan siyo xuseen
walaal
xuseen oo jooga
walaal iskii waxa raba su'aasha awgeeyay ma ka jawaabaya xayeen ina ka jiraan raba markii turkiga lamadi ku jeeyay koodi uu yimid oo ay arkeen isagoo isbeer qorada dhisaaya oo Soomaaliya iskuula ka dhisay oo wadooyinkii dhisaaya oo infrastructure la taaban kara sameeyay ayaa DB wal xanaaqday maligeena waxuma ay qoon Soomaaliya hadii Soomaaliland tahay iyo hadii mataqaana muqsitaa iyo hadii kuwa kale tahay baayna intaas ku dhaafo baan rabaa waxaan ka rabaa arrinta ah sheegaysa dad kara badan ay qabaan oo leeyahay dubay kama maarano oo saas weeye Soomaalidu waxaan labadu saaran yihiin hobiye saaran yihiin waxaa la socotaan inaan idin sheegaan rabo idinla sheergalay dhegeystayaasha turkigu inuu rabo dekad weyn inuu ka sameeyo hobyo arrintaasna ay ka duulayaan isleyn haddii dekadaa la sameeyo oo indiya dowra bari u jirta oo ka raqisnaan doonta oo exiski laga galay africa ah inay ku talagaleen inay barawa qabsadaan 30 sano inay kismaayo qabsadaan 30 sano xamar waa laga diiday inay barbara qabsadaan boosalta qabsadaan walaal waxaa laga hadlaya siya maha arrin soomaaliland ku taala waa arrin soomaali u taala soomaaliland dad aan wada dalanin weeye dadkii aan wax wada dalanay wax isku ahayn inay ka tahay xujiyameesha ma taala tan kaloo walaalkay uu leeyahay imaaraadka iyo ethiopia waxaa la hadal haddana wax ku jira maxaa intii loo qariya waxaa soomaali difaaci weyday oo ethiopia iyo ay ka difaacayaan iyadana isweydiin beelada waxaan kaloo rabaa inaan xuso sooba 600 iyo 500 ku dhawaad baa ku dhimatay hal qof may daaweynin hal shilina dowladda soomaaliya maysa siinin ciidamay waxay ku abuurteen boosaaso xamar bay ku abuurteen arrinta walaalkay yidhi niman iyo soomaaliland way kala duwantaha ma kala duwana niman sida ay soomaaliland kusoo gashay beentaas ay sheegtay oo kalebay sheegtay markii shacabkii kacana diyaaraday ku weerartay haddana waa sin ay rido xukuumaddii ka digsanayd caaqan iyadaana hadda mataqaana xoog ku haysata waxayna u haysataa inaysan kicin oo horumar ay sameynin annaga waxa weeyaan imaaraadka soomaaliya inay khayr heshana ma ogola in bafrol usoo baxo ma ogola in dekad ay heshan ma ogola
ugu dambeyntii aan siiyo maxamed xaaji oo jooga magaalada London maxamed hadiiba ay dhacdo in heshiiska Somaliland iyo DP World iyo Ethiopia ay wada galeen haddayba dhacdo in sidii dhacday Djibouti iyo DP World ka dhex dhacday Somaliland ay u bogi weydo amaba ay ka heli weydo waxyaabaha lagu heshiiyey ma jiraa mechanism amaba hab ay Somaliland uga bixi karayso heshiiskaas
ee maxamed oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan uun doonayaa su'aasha intanan ka jawaabin in aan ku yara noqdo dalxa hadalkiisa ku noqdo dalxa in fara badan buu mandaqada ka soo sheekeeyey mandaqada dhibaatooyinka taala oo yaal uu ka sheekeeyey oo wax badan baan ku waafaqsanahay inay dhibaatooyin noocaasi jiraan laakiin interpretation-ka ama turjumaadda uu sameeyey isagoo ku dabaqaya in ay dhibaato tahay markii ay DP World oo maalgashi wadaa ay Soomaaliland timid taas isagoo ku dabaqaya oo isirka Soomaaliyeed ka duulayo in wax la yeelayo ama la dhibaataynayo saasoo kale u tafsiiraya warkaas waxa leeyahay war saxa oo sidaa u jira uu sheegay maaha waxaan waa maalgashi maalgashigana dad baa ku faa'iidaya dadka ku faa'iidaya waa dadka jamhuuriyadda markii hore ay ka wada dhaxaysay inay faa'iidaan in dhinaca kale wanaag u arko oo keliya ayay ahayd haddii la doonayo in wax la wanaajiyo la diidayo cid wax xumaysana waxa weeyaan dekada shirkadda la yidhaahdo Albaare ee qaadatay dekadii Muqdisho oo dhan qaadatay ilaa 12 faa'iido oo ay lahayd oo dad Soomaaliyeed ka faa'iideysan kari lahaayeen ayaa hal shirkad oo la sameeyay 3 bilood ka hor Turkigu ku qaatay marka Turkiguna walaalo noqon maayo Muqdisho 2 bilyan oo dollar buu Turkigu ka helaa warbixintiisii ugu dambeysay marka hadday noqonayso in waxa Turkiguna walaalsan yahay waxa Soomaaliland uu yahay qaasi dhibaato iyo mashaakil bay noqonaysaa waxa Soomaaliland iyo DP World iyo venture kan kale isaguna Ethiopia waxay wada galeen heshiis taas ayaa u karnaa ku doonta Soomaaliland iyo Imaaraadka iyo muxuu ahaayeen dowladda Ethiopia uu garna ku doonta si kale marka loo eegana waxa la kireeyey la leeyahay 130 baa la siiyey waxa weeye waa adeega dekadu ay bixiso dekadu 3 qaybood isku jirtaa 2 qaybood waa adeeg oo qaybta shibarka la yiraahdo iyo qaybta handlinka la yiraahdo labadaas waa adeeg weyn waxyaabahaas waxa la qaybsanaya ah inna waxa weeyaan customs revenue ama dakhligii soo galaya cashuurtii uu sii dhoofiyey iyo wixii kale kaafiska ay dalka soo galiyey ikaba 100% Soomaaliland ayaa maamulata hadda Soomaaliland ay muddo waxay wareejisay hore oo sanad ka hor bi wareejisay dekadii berbera
sanadka miisaaniyadu ba kasoo baxday intii ay lagu soo bixi jirtay in lagu baago soo baxda
waan gartay waxaan jeclahay hadalka ugu dambeeya inaan siiyo professor dalax
waa maasantahay sandere hadii ay timaado loolanka iyo siraaca ka jiro mandiqada uu saameyn uu ku yeesho sida hadda ay u muuqato iyo sida berbera iyadoo nabad ah intani aan ka wanaagsannahay dowladaha waaweyn ay ugu loolami jireen oo la dhihi jiray saldhig baa ruushka u yaalla iyo saam baa ku rakiban iyo maraykan baa doonaya kan iyo waa tii dagaaladii annaga nalagu geliyay 77 waad ogtahay dowladaha nageliyan walaalaheen carbeed bay ahayn wayna nooga baxeen waxa somalilan iyo soomaaliya meesha doontid magaca doonta u bixi waxa maanta na dhigay inaan badda ku dhammaano inaan sida noqonno waa waxa iyaga markii horena lahaa way yaqaanaan sida ay kuu geliyaan berina sida ay kaaga baxaanna way
yaqaanaanwaangartaywaaanjeclayga
carbeedta annaga isugu ma sheegayno waxaan isla digayna waxa waaye waxaanan adigana wax ku dhimaynin berito waxa adiga wax ku dhima anna way ii dhimayaan waxay wax ku tararna waxbay i tarayaan laakiin in layskugu yimaado meel maxaddan inuu ah soomaali magacaas kuma aanan kala tegin siyaasada lagu kala tegay maxaa soomaali dhib u ah maxaa soomaali deef u ah inaan arrintu meesha aan u bedelno halkana
waxaan jeclaa inaan
waxaa loo fadhinaya calaafad iyo wax aanan jirin iyo in maratay caloosha laysugu hayn lahaa
waayahay intaasi waxaan kusoo gebagabaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlaynay heshiiska shirkadda d b world iyo somaliland iyo etoobiyana ay dhinaca ka tahay iyo shakiga ay dadka qaarkood ka qabaan in dalka imaaraadku uu dekedo badan gacanta ku dhigayo si uu ilaaliyo dekedisa weyn ee jabal cali dooda raacsan iyo kuwa diidan intaba waynu maqalnay waxaan jeclahay inaan barnaamijka intaa ku joojiyo barnaamijkana waxaa igala qayb gelayay maxamed xaaji oo ku sugan magaalada london maxamed faarax oo ku sugan magaalada hargeysa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ku sugan magaalada muqdisho iyo xuseen sooyaan oo ku sugan magaalada nairobi intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdixasan sandheera ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi markana kenya madaxweyne uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa labaduba ballan qaaday inay bilaabayaan wadahadal dib u heshiisiin ah kadib doorashadii sanadkii tegay ee sida weyn ay ugu murmeen uhuru kenyatta iyo raila odinga ayaa labaduba ka hadlay telefishinka kenya kadib markii wadahadaladii ugu horreeyay ee folkafool ah ay yeesheen tan iyo doorashada wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nairobi nooga soo diray
kulankan oo loogu magacdaray dhismihii buundada iyo isku soo dhoweyntii khilaafkii ka dhashay doorashadii bishii ogost sanadkii aynu ka soo gudubnay ee muranka dhalisay ayaa waxaa madaxweynuhu si weyn ugu soo dhoweeyey aqalka haraambee house ee faras magaalaha nairobi ku yaala xafiiska uu ku leeyahay raila odinga oo isagu hogaamiya isbahaysiga nasa islamarkaana ka biyadiiday natiijooyinkii doorashadii ku celiska ahayd ee bishii oktoobar inkastoo raila horey ugu dhawaaqay in uu isagu yahay madaxweyne shacbigu ay doorteen haddana dhaqdhaqaaqyo badan iyo sidii loogu kala dabqaadayay isbahaysiga nasa iyo jubili uu hogaamiyo madaxweyne uhuru kenyatta islamarkaana cadaadis fara badani uu kaga yimid dhanka shacbiga iyo tanaasul dhexdooda ayaa raila waxa uu sheegay uuna aad ugu kalsoon yahay walaalkiis uhuru oo uu doonayo dowlad dadka reer kenya ay ku midoobaan oo dhibaatooyinka jira lagu xaliyo lagana shaqeeyo sidii boogihii loo dhayilahaa waxaanu yidhi
they disagreed in the first place. As we fight ostensibly to save ourselves from each other, the reality is we need to save our children.
Raila waxa uu yidhi dadka reer kenya ma ayoga meesha khilaafku uu ka bilowday. Haddii aan madaxdu heshiinin oo isku imaanin, shacbigu ma heshiinayo. Halka aynu ku joojinno dhibaatooyinka jira, marka ay diidaan hogaamiyaashu inay wada hadlaan, waxaa fogaanaya wadahadalladii iyo heshiiska. haddaannu fiirinno danaha gaarka ah iyo annagu isku maqannahay waxaa lumaya mustaqbalka iyo dadka reer kenya halka ay higsanayaan danaysiga gaarka ah musuqmaasuqa iyo nidaam xumada iyo isbeddel la'aanta ayaa horseed u ah isfaham la'aanta laakiin waa in aynu ka gudubnaynta kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo sheegay inuu aad ugu soo dhoweynayo walaalkiis raila odinga aqalka loo yaqaano harambee
house Leaders must be able to discuss their differences. Leaders must be able to discuss freely and openly what ails our country.
Madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu yidhi madaxdu waa inay kulantaa, waa inay farqigooda ka hadlaan, waa inay qalbiyada isku furaan, waana inay isku kalsoonaadaan. Waa sababta dadka markaasi qabiilka iyo jifajifaysigu uu ku yimaado loomana baahna in madaxdu ay dadka kale fogeeyaan, maadaama mustaqbalku uu yahay mid Kenya ay wada leedahay. Wadarkaysa waxaa ka dhacaya Wajeer, waxaa ka dhacaya Maraakweet iyo meelo kale oo qabaail ku dhisan. Hogaamiyaashu waa inay waxaasoo dhani ka heshiiyaan, ayuu yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo halka ay keenaan dadkayaga waynanu midaynaa, dalkayaga waynu horumarinaa, isla markaana aynu ogaanaa noloshu ay tahay mid meerta. Doorashooyinku waa wax imaanaya shan sano oo dhammaanaya, mana wanaagsana, ayuu yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta, inaynu mustaqbalkayaga ku xiro mar walba doorashooyin. Waana inaynu samaysanaa qorshayaal jaangoan, isagoo shirkaasina uu ku dhammaaday jawi aad u wanaagsan. Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa xiisado adagi waxay u dhexeeyeen isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee uu hogaamiyo Raila Odinga iyo xisbiga isbahaysiga talada haya Jubilee oo iyagu markaasi ku adkaysanayay in ay ku soconayaan doorashadii shacbigu ay doorteen, walow mucaaradku markii hore ay ka hor yimaadeen. Dadka reer Kenya ayaa aad u soo dhaweeyey kulanka maanta oo aan horay loo sii sheegin. Yaasiin Cisa Wareere, VOA Nairobi.
Markana waa dhinacii heesaha, codka Axmed Cali Cigaal heestii Amba Baxay Socodka. Dad igu oydaan amba kugu lala codka macane Axmed Cali Cigaal iyo heesti amba baxayda cadeenii habeenimo ay gabagabo ahayd. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Habeen